tirdzniecības pakalpojumus klātienē varēs sniegt aptiekas, tai skaitā arī veterinārās aptiekas un optikas veikali, degvielas uzpildes stacijas, tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas pārtikas preces, tai skaitā arī alkohols. Ir sagatavots saraksts ar higiēnas precēm, kur ietilps zobu, matu un ķermeņu kopšanas līdzekļi, dezinficijas līdzekļi, bērnu nautiņu biksītes un tā tālāk. Un šis saimniecības preču saraksts ir papildināts ar pirmās nepieciešamības precēm, vērtējot 3 nedēļas, kas varētu cilvēkiem būt nepieciešamas, bez kurām precēm viņi nevarētu iztikt. Tā ir viss apkurē nepieciešamais granulas, malka, paša apkurs, katls, spuldzes, sveces, sērkociņi un tā tālāk. Šie pilnie saraksti tiks pievienot ekonomikas ministrijas mājaslapā. Turpinot sarakstu, iespēja iegādāties mobilos telefons un priekšmaksas kartes, tabaks izstrādājums, dzīvnieku barības un preces, preses izdevums, sabiedriskā transporta biļetes, muts un deguna aizsegas un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī ļoti svarīgs segments pašu ražoto lauksaimniecības produkciju. Šeit padomāts par visiem mūsu mājaražotājiem, lai būtu iespēja pārdot savus saražotos produktus tirgos un ielu tirdzniecībās. Pilnībā aizliegta būs tiesgan gada tirgu organizēšana. Tāpat iekļauts šai sarakstā ar ziedu un Ziemassvētku eglītes. Šis ir saraksts, par kuru eksperti ir vienojušies un valdībā tas ir vienbalsīgi apstiprināts.